I'm happy to race, Back home, a lot of the parkour is going to be in my home road.
You are happy if you?
If I stay healthy and I enjoy my home race.
Swiss cyclist Gino Mara has died from the severe injuries he suffered in a high-speed crash whilst descending a mountain in the Tour de Suisse.
Le monde du cyclisme sous le choc après l'annonce du décès ce vendredi de Gino Madère.
Die Radsportwelt trauert Gino Mader, der heute Morgen an den Folgen eines Sturzes auf der fünften Etappe der Tour de Suisse verstarb.
Han blev genoplivet på stedet. Ambulance og helikopter var hurtigt fremme og fløjet til hospitalet, hvor han altså har ligget på intensiv indtil her klokken 11.30 i formiddags, hvor han desværre er afgået ved døden.
Vi åbner denne episode af Veluropa Podcast noget utraditionelt og ganske sørgeligt, for i torsdags på 5. etape af Schweiz rundt styrtede to af sportens unge profiler på en nedkørsel i høj fart. Magnus Sheffield og Gino Mader. Og for sidstnævnte, der fik det fatale følger. Mader afgik ved døden fredag morgen. Ved vi endnu sådan helt præcis, hvad der skete?
Altså, vi ved jo, at de kørte ud over en skrænt på den her nedkørsel, som hvis man så etappen, der sad man også, og de kørte jo over 100 km i timen på den her sidste nedkørsel ned mod mål. Og til at starte med fik man ikke noget at vide, man så ikke nogen billeder af det. Man fik ikke noget at vide om, at der var nogen, der var styrtet, og først kom det frem af Magnus Sheffield. Det var faktisk, fordi Mathias Gjelmose sagde det i interviewet, da han kom i mål. Og Gino Mader får man først at vide noget senere. Og det, man så ved med ham, det var, at han ryger ned i den her ravine, som det hedder, og ligger angiveligt livløs i noget vand, og bliver så hentet op, genoplivet og fløjet til hospitalet i Chur, tror jeg det hedder, og der får man så først en melding om, at hans tilstand er stabil. Er der et, jeg tror det er schweizisk medie, der melder ud, og så klokken 11.30 dagen efter, lige inden etappen skal starte dagen efter, der er meldingen så, at nu er han simpelthen afgået ved døden.
Nu har vi lavet Veluropa podcast i lidt under 5,5 år. Det er det tredje gang, at vi sidder og taler om et dødsfald i cykelsporten. Stefan, det er ikke ufarligt at køre på cykel.
Nej, desværre ikke. Det kan være rigtig farligt, og det er jo desværre ofte i det bjergrige terræn, at det bliver lidt ekstra farligt. Og det er også lidt, tror jeg, derfor, at man langer lidt ud efter Schweiz rundt, og hvorfor man skulle slutte med den her nedkørsel, fordi at hvor nødvendigt var det egentlig, og var den sikker nok at køre race på, men altså i virkeligheden så kører man jo rigtig, rigtig mange nedkørsler, som er meget farligere også end den man ser i Schweiz her. Men jeg kan godt forstå, at med så høj fart, og man laver en fejl, og der så er sådan en kløft eller ravine, eller hvad man kalder det, hvor at der jo ligger en masse sten og en masse ting, man kan slå sig rigtig voldsomt på. Men høj fart og styrt, det er sjældent en sjov kombi. Det sker desværre en gang imellem, og jeg sad også selv og tænkte på Gino Mader, da jeg opdagede ham for første gang. Det var, da han slog igennem, kan man sige, da de schweiziske landshold kørte sindssygt godt ved U23 VM i Innsbruck, hvor Mark Hirschi vandt, og Gino Mader blev toer, og Schweiz gjorde det rigtig godt, og ham, der blev nummer to, det var Bjørk Lambrecht, som så også var den anden, som desværre også afgik ved døden, også i et styrt for et par år siden. Så det var sådan, da jeg lige tænkte, da jeg skulle lige tilbage og se sådan, hvordan det, om han ikke var blevet fire dengang, og så tænkte jeg, gud, så kom Bjørk Lambrecht lige også, og så bliver det sådan lidt, nå, jamen, det sker altså desværre.
Der er nogle stykker, og jeg tror endda, altså dem man mest taler om, er dem, der netop på nedkørsler eller styrte, man skal helt tilbage til Casartelli der i, var det 96, der ryger ned i turen der, og der kan man sige, der snakker man jo noget om, at havde man haft noget hjelm der, så havde han måske klaret det bedre, eller der lå sådan nogle sten ude i siden, havde de været bedre afspærret. Nu begynder man at tale om, hvad kan man gøre for, sådan noget her kan undgås, og selvfølgelig forbedrer man det hele tiden, men som du også siger, det sker så alligevel, så har der været dem, der lige pludselig fik et hjerteanfald, lige var det Paris-Roubaix, som vi ikke har talt så meget om, nogle mere ukendte rytter. Så det sker fra tid til anden, men det er klart, at diskussionen om det her bluser op igen. Og lidt det paradoxale er jo, at det sker i Schweiz rundt, som jo ellers er kendt for god asfalt, god organisation. Man har også set mange af de steder, hvor der har været farlige sving, der har stået politifolk, de har stået med flag og fløjter og hele muligheden. Så jeg tror næsten ikke, du kan få et mere sikkert vedløb end en Schweiz rundt på kalenderen. At det så sker der, viser jo også noget om, hvor ofte det kan gå galt, og hvor meget man tager det for givet, at det ikke går galt. Eller når man ser, altså det er jo det samme, når du ser sådan et felt, som nu den her Netflix-dokumentar, hvor du ser feltet sådan lidt indefra, og du ser, hvor tæt de ligger der, og at det ikke går galt i 99 ud af 100 tilfælde, eller i 999 ud af 1000 tilfælde, er jo et mirakel nærmest, at der ikke sker mere. Og hvordan man skal få dæmmet op for, at der ikke skal ske de her ting undervejs, den tror jeg bliver svær.
Hvordan kommer man videre, Stefan, som rytter og som hold i sådan en situation, og ikke nødvendigvis kun Brian Victorious, men alle de andre hold også?
Jamen, altså, der var jo flere hold, der også trak sig til dagen efter. Tudor var jo en af de hold, der trak sig. Det schweiziske Tudor-hold, Intermarché, selvfølgelig Bahrain, altså Gino Meders hold, og så var der flere enkelte ryttere, blandt andet også en del schweizere.
Ja, det var til lørdagen, ikke? Fredag kørte de jo den her mini-etappe, hvor de alle sammen var med, men så har de jo, ja, nogen hold tog den beslutning i fællesskab, og andre fik rytterne jo bare lov til, og altså, hvis ikke du er klar til
at... Den her melding om at han er gået bort, kommer ganske, ganske kort tid før etappen, og så opstår der en eller anden form for kaos. Hvad gør vi helt præcist? Og der tror jeg, rytterne blev enige om at køre de her 20-25 km mini-etappe fredag, og så ellers neutralisere den. Og der er det så, at hold trækker sig, og ryttere trækker sig, ryttere får lov til at trække sig. Der er nogen, som helt sikkert er påvirket, både nogen, som han kendte godt i feltet, og naturligvis også landsmænd. Og så bliver der så kørt en etape lørdag, som vi kan vende tilbage til. Og så selvfølgelig dagens enkeltstart, hvor Mathias Skelmose ender med at vinde det hele, og det kommer vi naturligvis også tilbage til. Men det løb her vil for evigt stå i skyggen af Gino Meders tragiske dødsfald. 26 år gammel blev han desværre kun, men virkede til at være en meget vellidt figur i feltet, og også et menneske med hjertet på rette sted.
Ja, noget omtanke, kan man sige, for verden og sine medmennesker, og havde jo det her med, det har de fleste måske hørt nu, at han i nogle løb valgte at simpelthen selv donere penge. Og han gjorde det ud for sådan en lidt spøjs måde med at sige, at alle dem, han overhalede, eller dem, han sluttede foran, så gav han et vist beløb og donerede flere tusind euro til velgørende organisationer, blandt andet noget, der hedder Just Dig It, som forsøger at plante træer og skove nede i Afrika, som kan sørge for, at det her CO2-regnskab, vi bakser lidt med, at det kan blive bedre. Og så, altså, man kan sige, det er jo det der med, om det... hvor godt et menneske man har været, sådan noget. Det er jo altid uretfærdigt, hvis der dør en ung cykelrytter, nærmest ligegyldigt, hvad man så har samlet ind til. Og han sagde jo også, at han kørte jo for Bahrain, og så han er jo sindssygt ærlig og har gået ud og sagt, sådan, det vidste han da godt, at det var jo netop meget kontroversielt, fordi de bliver jo puttet en masse ting i skoene med, at, med menneskerettigheder og sådan noget, og det sagde han ærligt, at det baksede han sgu også lidt med. Så en utrolig åben person, og en, der måske, altså, det ved jeg ikke, i forhold til gennemsnittet, måske tænke lidt mere over tingene, kan man sige.
Gino Meder er ikke mere, afgik altså ved døden efter sit styrt på 5. etape i Schweiz rundt, en tragisk hændelse. Vi kommer altid til at tænke på Gino Meder og det her uheld og hans bortgang. Gino Meder, hvil i fred. Rodalia. Ikke en Veluropa podcast uden en dansk sejr, og dette endda en af de helt store. Mathias Skelmose vandt både en etape og Schweiz rundt samlet, men desværre også en sejr selvfølgelig, der står i skyggen af Meders tragiske dødsfald. Ikke desto mindre, velkommen til mine to faste eksperter ud i schweizisk urværk og ost, Kim Plesner og Stefan Johus. Kim, hvor stor er den her sejr?
Ja, den er så stor, at nu håber jeg ikke, at jeg tager forskud på noget quiz, men det er jo første gang, at der er en dansker, der vinder Schweiz rundt i hvert fald.
Ja.
Så den er jeg ked af at breake, og jeg har ikke engang googlet ret meget. Det er sindssygt stort, og det er hvad skal man sige, det er jo den her opbygning, Mathias Gjelmose har været på, at den ligger så utrolig godt i forlængelse af, at han kører godt i lang tid nu, har mange top 10 placeringer, får de her Ardenner gennembrud, hvor han kører helt op med de store, kommer så til et Schweiz rundt, hvor hverken Pogacar eller Jonas Vingegaard med, dermed har han muligheden. Men det er altså nogle tunge drenge, han skal op imod. Det er Remco og Ayuso, der står på podiet til sidst. Og så, ja, så ser det fornuftigt ud frem mod en Tour de France, der kommer.
Og netop det, Stefan, Tour de France om 14 dage. Hvad kan vi tillade os at forvente nu af Mathias Gjelmose?
Den er rigtig, rigtig spændende, synes jeg. Altså, vi taler også med en mand, der sjældent er uden for top 10 i det hele taget. Så jeg forventer også, at han... Altså, han vil jo gerne ind og køre klassement i Tour de France. Og jeg tror også, han er med på, at han lige skal i gang, og han lige skal lære det først. Han har jo kørt Giroen, kørte han sidste år, og det var hans første Grand Tour sidste år. Og den kiksede jo ret meget, og kiksede tidligt for ham, og endte jo ikke som den store succes. Han fik nogle pryl, og jeg tror, han endte som nummer 40 sammenlagt. Men nu er han et år længere henne, og har startet rigtig, rigtig flot ud i år. Kørt altså sindssygt stabilt hele året, og kan man sige, er jo... Hvis ikke han er toppet nu her i Schweiz, så er han i hvert fald i rigtig, rigtig god form og klar til at køre turen for alvor. Så det bliver rigtig spændende at se. Men jeg tror, at det, som jeg forestiller mig, han går efter, det er i hvert fald en top 10. Men jeg tror også godt, at han kunne tænke sig at vinde en etape. Så jeg tror det bliver noget eller den kombination, men
jeg tror lige du vil sige, jeg tror også godt han kunne tænke sig at vinde samlet.
Det tror jeg også. Altså han har sagt,
det er en langsigtet.
Ja, han har jo sagt, at det er jo det ja. Helt store mål, ikke? Men jeg tror også, hvis man på den realistiske vinkel, altså det han laver ned i Schweiz rundt er jo stort. Men i forhold til den, altså i forhold til hvor hurtigt han kører, man skal også lige ikke for at punktere begejstringen, men Ayuso og Remco er ikke på deres topniveau lige nu. Så det skal man også lige, altså at han kører, Gjelmose kører sindssygt stærkt, især på den etape, han vinder bjergeafslutningen der. Men Jonas Vingegaard og Pogacar, og altså nu ikke Roglic skal ikke køre turen, men nogle af de der helt topnavne, de kører hurtigere. Altså det skal vi lige huske. Så,
men det sagde han faktisk også efterfølgende i vinderinterviewet.
Ja. Og så det er også bare for at sige, jeg tror ikke, vi snakker om en podiekandidat til turen, men i hvert fald ikke i år, men jeg tror, vi taler om en, som rigtig godt kunne tænke sig, og som gerne vil ind og vise, at for ham tror jeg også, det handler om, at han har ikke været kompetitiv i en Grand Tour endnu, og det handler om at kunne komme ordentligt igennem den, og jeg tror, han tænker på de næste par år, så han er også en tålmodig herre, der bare gerne vil tage et stort skridt hen mod et Grand Tour-podium.
Jo, og måle sig med de store, ja. Se, hvor langt er jeg egentlig fra det? Altså, det er jo vigtigt for ham i forhold, og så kan han så begynde at arbejde på det efterfølgende formentlig. Mm.
Vi skal tale meget mere Schweiz rundt, vi skal tale meget mere Mathias Gjelmose og hans flotte præstationer. Så skal vi også omkring Baby Giroen, hvor der også var en dansk sejr i dag, og så i øvrigt 31 rytter, der tog Sticky Bottle til helt nye højder. Vi skal tale Slovenien og Belgien rundt, og se frem mod næste uges danske mesterskaber. Vi skal naturligvis også quizze og uddele en kop til en af alle jer dejlige mennesker, der støtter på tier.dk. Uden jer, ingen podcast. Tak til alle, der har været med i lang tid. Og velkommen til Thomas, Janus, Morten, Harlev og Kim. Tak for den flotte støtte. Og ønsker du ikke at støtte via tier.dk, så er der andre måder. For eksempel vores shop, hvor vi har introduceret månedens t-shirt i denne måned, taget direkte ud af Gio Detalje. Den her I'm not doing shit. Du finder shoppen naturligvis på veluropa.dk. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Veluropa Podcast. Inden vi skal tale Schweiz rundt, så lad os lige kort vende blikket mod Baby Giroen, hvor det ikke er resultaterne, vi skal tale om i første omgang, men derimod 31 ryttere, der blev smidt ud for at holde i biler og motorcykler op af legendariske Stelvio. Altså, jeg var i chok. Kim, du tweetede en video, og Stefan, du var ikke overrasket.
Nej, altså man kan sige, jeg var lidt overrasket over hvor åbenlyst de gjorde det, og hvor mange der egentlig gjorde det, og jeg vil sige, jeg var overrasket på den måde, at det var så omfattende, som det var, ikke? Så normalt det der med at holde lidt i bilerne og få lidt hjælp, og kan man sige, i går sådan snyde lidt, hvor når ingen kigger, det er sådan noget, man tager lidt med i cykelsporten. Altså det sker, men det sker jo også ofte de steder, hvor det ikke rigtig har nogen betydning. Det må man sige, det havde det heller ikke her. Jeg synes bare, det så så latterligt ud, at der var så mange, der hang i bilerne, og det var ligesom om,
og politimotorcykler.
De var blevet enige om, ja, de hang i motorcyklerne, i bilerne, og det var ligesom om, det var alle ligesom blevet enige om, det var okay, det var ikke. Og så tænker jeg sådan, nogle gange så er det jo sådan lidt, hvis man nu sidder og har det rigtig hårdt, eller du ved, man er syg, eller man skal kæmpe sig igennem en etape, og man har ikke rigtig noget valg, altså man skal igennem, så kan man måske tage chancen og sige, jeg hiver lidt i bilen her, jeg snyder en lille smule, for lige at hjælpe mig igennem her, og så håber jeg, at vi klarer den. Altså når man er derude, hvor man tænker, det er ud af cykelløbet, eller lige at snyde en lille smule her, ikke? Der kan man måske gøre det, men i det her tilfælde, hvor det ikke var sådan rigtig tidsgrænsen, det var bare ligesom for at få en, kan man sige, spare
noget, spare nogle
kræfter.
Det så næsten lidt dovent ud, ikke? Eller hvad skal man sige, lidt for dumt.
Det så til grin ud, de hænger på hinanden også, altså i lommerne på hinanden og sådan noget, og hænger op af bilerne og sådan noget, og det er sådan, det synes jeg sgu er for lamt. Altså, det synes jeg godt nok.
Det mest komiske, det var den der politimotorcykel, hvor der hænger en rytter i hver sidespejl på den, ikke?
Men det var ligesom om, de var alle sammen blevet enige om, at det her, det er fair nok. Ja. Altså, og det tror jeg bare, de havde glemt lidt, at det
der,
gør man altså ikke.
Der var nogen, der havde en mobiltelefon.
Og præcis netop det,
der er altid en mobiltelefon.
Det er der altid. Altså, og selv en time efter, de dem, der kørte i front af baby-titoen. Men jeg sad også og tænkte, det er next level.
Det er det mest spøjse, jeg har set siden dengang, ham der Sepulveda, han satte sig ind i en bil under en tur i tab, og lige tog et lift og sådan noget, og og blev diskvalificeret. Det var også, jeg kan ikke lige huske det sådan. Det var virkelig mærkeligt.
Nu tænker vi kreativt, ikke? Ja. Ligesom Easy On, der...
Til gengæld, så slog UCI vanvittigt hårdt ned på det. Altså, de gav dem en straf, de her rytter, så de i hvert fald aldrig kommer til at gøre det igen.
Ja, hvad? Ja, nej, de blev smidt ud, de her, var det 25 rytter, ikke? Som får en straf på hele 100 schweizerfranc.
Det var det endte faktisk med 31 til sidst. Det var, nå, 31, men de startede med at sige 24, og så endte det med 31, der havde fået en disqualification, da
de skulle starte. 100 schweizerfranc. 550 kroner, er det ikke der omkring?
Ja, 750 eller sådan noget kroner, ikke? Hver. Og så får de også frataget 25 UCI-point på kontoret.
Altså, nu skal man sige, at en U23-rytter tjener ikke nødvendigvis millioner. Så, ej, så 750 kroner alligevel,
ja, det er rigtigt. Det,
alligevel et par måltider, ikke?
Det,
som
det
de
er
ikke
nok
selv betaler så meget.
De får nok ikke så meget i løn der, men, men det kan være, altså ofte så de der bøder der, de bliver trukket fra. Man må håbe, at nogle af deres holdkammerater har kørt nogle præmiepenge ind, fordi det er ofte det, man bruger til at betale de der bøder med, jo, ikke? Så det kan også være, at for nogle af dem, der har fået smidt et par stykker ud, at de andre holdkammerater synes, det er
så
lidt...
Så der var et par af de italienske mandskaber, de havde én rytter tilbage begge to, og resten var blevet diskvalificeret, så de var hængt der.
Ja, og jeg havde det, der var også, var det i hvert fald, jeg så i hvert fald, der var fire af bilerne, der var blevet, og chaufførerne, der var blevet også sendt hjem, og bilerne var så også, altså holdene fik ikke mulighed for at erstatte den bil, så i stedet for at have to biler, så har de kun en til at servicere. Så, det var ikke en køn affære i hvert fald, og det, jeg håber, de tager vel lære af det, fordi den her, det var sgu langt over stregen. Altså, det var sgu,
men altså, du sidder alligevel med et lidt skilmsk smil, når du siger det, og der var jo en lidt interessant, skorstræk sjov detalje, nemlig at TV2's nye ekspert, Christian Moberg, a.k.a. Den Røde Baron, han jo udtalte sig, hvad skal vi kalde det, måske også lidt uheldigt efter episoden, men hans citat blev faktisk hurtigt slettet.
Ja, i hvert fald noget af det. Der blev lavet en lidt finere version på TV2, end den feltet havde i første omgang, hvor Moberg fik sagt noget i retning af, jeg ved ikke, om man kan kalde det usportsligt. Og det, hvis man har set videoen, så hvis man tager den ud af en sammenhæng, det citat, så kommer det til at fremstå lidt ærgerligt. Og jeg skal ikke kunne sige, om det er hans delvis arbejdsgiver på TV2, der lige har sagt, den der, det er nok ikke så smart, at du sidder og siger det. Ellers så kan man jo sige, altså vi er jo ikke underlagt nogen, vi sidder og fyrer alt muligt lort af her, ikke? Ja. Men når du først er underlagt nogen andre, så skal du også opføre det lidt. Og Moberg er jo en røver, ikke? Det ved vi jo fra dengang, vi havde ham med i podcasten, hvor han var helt på linje med ham, der fuskede sig til til sejren, jeg tror.
Det var, men jeg tror, at det er det, der gør Moberg så, så fed også, ikke? Fordi han er en af de største røvere.
Ja.
Og, men han er
og sportsdirektør for Kolekvik nu, skal vi måske sige, altså, som fik to rytter smidt ud.
Ja, ja, og jeg tror, jeg skrev også til Moberg, han havde ikke noget med det at gøre. Altså, nej, nej. Han var et helt andet sted, og jeg er ikke sikker på, at han havde set episoden på det tidspunkt, han udtalte sig på. Men altså, det er jo, altså, man kan gøre det med ynde og i det skjulte, og det tror jeg sådan et som Moberg, han har gjort sådan noget rigtig meget. Jamen, der er rigtig mange rytter, der har gjort det i deres karriere, og så er det lidt svært nogle gange at finde ud af, hvornår er det over grænsen, og det her synes jeg, det bliver klart over grænsen, når du bruger det, altså, når det er så åbenlyst til det her, og når det er så meget, men der er nogle gange, hvor at sådan, en klassiker for eksempel i nogle cykeløb, det er, at hvis du kører op og ned af, kører på en rute, der er en bakke på, at du lige skal ned og have en dunk, hver gang du kører op ad bakken. Ja. Fordi så kan du lige hænge lidt i bilen. Mm. Altså sådan, det er sådan, at hvis du gør det ofte, så det er fint nok at gøre det, og det kan være tilfældigvis, kan du jo gøre det et par gange, ikke? Men der er også nogle gange, hvor der er nogen, så bliver de ved med at gøre det. Altså hvor man også til sidst er sådan, nu må du også selv træde lidt på den her bakke her, ligesom os andre, ikke? Altså sådan, det er sådan nogle klassikere, hvor man godt kan blive lidt irriteret over nogle rytter, de bliver ved med at gøre sådan noget. Men der er også nogle gange, hvor hvis man er kørt helt agt ud af et cykelløb, og så man lige hænger lidt i en bil, ikke, eller ryger ind på smækken i nogle cykelløb, må du heller ikke få opkørsel på den måde. Så. Eller i alle cykelløb, så det sker bare hele tiden alligevel.
jo, og det er jo også klart, at hvis man er sådan, hvad skal man sige, gå sådan inden for cykelsporten, og godt ved, at de der ting sker, og så kan man lettere sidde og tale om det, men det er klart, hvis man lige pludselig taler til et publikum, som for eksempel TV2, som måske er mest med under Tour de France, og er vant til at se andre sportsgrene, hvor tingene måske fungerer sådan lidt mere, så kan det blive, så kan der godt komme noget kaffegalt i halsen, tænker jeg, hvis man lige får sådan en serveret med, hvorfor det ikke skulle være usportsligt.
Ja, altså, det er jo også sådan lidt, der er jo ikke, sker jo ikke rigtig noget ved cykelløbet, alle de her rytter, de er sat af helvedes til alligevel, så det er jo lige meget, men det er mere det der med, cykelløbet er ikke slut. Altså, hvis det var sidste etape, de var langt kørt agt ud alligevel, det handlede ikke om noget som helst, og de var pisse trætte, så kunne jeg også tænke sådan, herregud, det er lige meget. Men nu er der tilfældigvis mere cykelløb at hente, og de så sidder og sparer en masse kræfter. Altså, de bliver fragtet halvvejs op af Stelvio. Det er sgu meget rart, hvis man kan spare de kræfter, ikke? Men jeg vil ikke kalde det snyd. Jeg synes ikke altid, det er snyd, altså sådan på den måde. Jeg har også på et tidspunkt, så gik min cykel lidt i stykker lige inden starten på et cykelløb, og det betyder, at jeg kørte feltet afsted, og jeg kommer 5 minutter efter, og så hopper jeg ind på smækken af en, hvad hedder det, det var så ikke engang min egen bil, det var en, jeg kendte, der kørte den her bil, som lige venter på mig, så er det sådan, og så får jeg en opkørsel, så jeg lige henter 5 minutter på feltet fra starten af cykelløbet, og det var lidt hårdt for mig at lave sådan en opkørsel, selv bag en bil.
Men holdt du fast i noget, eller lå du bare
på? Nej, jeg lå bare bagved faktisk, men altså det må man jo heller ikke, altså, og det, der kan man det, godt sige, der snyder jeg jo lidt der. Men jeg føler ikke rigtigt, at jeg har fået en stor fordel ud af det. Så det er jo sådan lidt sådan, hvor man tænker,
men de opkørsler bliver der jo, altså næsten selvom der er kamera på, medmindre det er sådan Nibali, men han hang jo også i ruden der, ikke? Men de der opkørsler, der sker, enten med næsten egen sportsdirektørbil, og specielt ikke, hvis det er en anden sportsdirektørbil, det bliver der set gennem fingre med jo. Fordi det siger, når det er ved defekt eller noget halløj, så får du faktisk lidt lov til at komme tilbage på den måde. Medmindre det er sådan en hel... Ja. Voldsom en, hvor du,
ja,
hvor
man,
du
bliver, men det skal kræfter. Gerne ligne, at man ikke sådan, at man ikke hjælper, men man kan godt gøre det alligevel, ikke?
Men det er også bare for at sige, hvordan at Mobergs udtalelse faktisk både gav mening og kunne virke skævt. Altså på samme tid, det er i det de citat, han siger. Så ja, det var meget sjovt.
Ja, det var for noget andet, der var sjovt, eller i hvert fald dejligt, set med danske øjne. Det var, at det jo længe ikke lignede nogen stor dansk succes i Baby G-Lone, men så slog Anders Follager til her for ganske kort tid siden.
Jan vinder simpelthen sidste etape efter, at jeg mener faktisk slet ikke, der havde været nogen danske top 10-placeringer i hele Baby G-Lone. Hvilket næsten var usædvanligt. Og så Follager der, som vi har talt om ham nogle gange, og han har været stagiaire hos... J.K. Alula også skal køre for dem i 24-25. Han vinder sidste etape her.
Jo, vi fik jo faktisk en enkelt top 10 placering til den 18-årige gamle Henrik Pedersen, som blev syver.
18 år unge, måske.
18 år unge, er nok bedre sagt. Han blev syver på 6. etape.
Ja, okay.
Og han bliver så også nummer 3 på den aller sidste etape her. Ja. Så vi får lige...
Vi tager lige revansen til sidst.
Æren her til sidst, og... Henrik Pedersen er faktisk ret spændende, fordi at han er jo førsteårs senior. Han blev dansk mester junior sidste år, i landevejs, eller samlet start hedder det jo, og nummer to i engelsk start, så sådan en meget talentfuld ung herre, som egentlig får sit, kan man sige, rigtige gennembrud hernede i Baby Giroen, så ret spændende, men som forventet, og som vi også lidt sagde, vi har nok ikke nogen, der kan være med om den samlede sejr, så der må vi nok erkende, at nordmænd, at de er så, de slår os lidt der.
Norge får en enkelt i dag.
De får lov at få ungdomsrækkerne. Ja,
ja. Altså, jeg synes, at vi ejer cykelverdenen, men Norge, de ejer Baby Giroen.
Er det Johannes Stavne Mitterrand?
Var det de skrev på den officielle Twitter.
Johannes Stavne Mitted, han blev, var det i en fransk artikel, du sendte? Hvor
nej, det er Giroens officielle Twitter, simpelthen, der får to gange skrevet ham som Johannes Stavne Mitterrand.
Mitterrand, som præsidenten.
Jeg gætter på, at det er noget stavekontrol, men det var meget voldsomt, at de fik den skrevet to gange. Ej, han var... Han vinder jo den her Stelvio-etappe, den famøse og omtalte Stelvio-etappe, uden så vidt vides og har haft fat i alt for mange biler. Og derfra var der ikke rigtig nogen tvivl om, at han egentlig ville vinde det der løb. Det var også ham, vi selv havde udnævnt, eller alle andre sikkert havde udnævnt til forhånds favoritkører for det her Jumbo-hold, og bliver betragtet som et af deres største talenter fremover, og bliver også toer på kongeetappen, hvor han egentlig bare skulle konsolidere sin sejr. Og holder den selvfølgelig i dag, så ja, ham kommer vi til at høre en del mere om.
Ikke mere snak om Baby Bottle eller snyderi, for nu skal vi. Quiz. Og fuldstændig vanvittig udvikling, quizen har taget. Ja. Fra at Stefan førte med 4, så fører Kim nu med 13-12, og serveretten er tilbage hos Stefan. Lidt senere, der skal vi tale DM i landevejsløb. Og jeg har et ganske simpelt spørgsmål til jer. Hvilken rytter er den eneste, der har været på podiet 4 gange siden 2015? Hvilken dansk rytter? Og så er jeg klar over, at I selvfølgelig siger hov-hov. Gælder det både kvinder og mænd? Og nej, det gør det ikke. Det er kun for herrerne, vi snakker om her. Ja. Så hvilken herre er den eneste, der i linjeløbet, eller samme start, som du kaldte det før, Stefan, er den eneste, der har været på podiet 4 gange siden 2015?
Mm-hmm. Ja, den er meget god at have serveretten på. Ikke? Hva? Den er god at have serveretten på.
Det burde være okay.
Er spørgsmålet forstået?
Ja, det er det.
Så har jeg kun én ting til jer to, og dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google.
Va bene, allora, Juan Ayuso vince. Comunque parte a sorpresa questo cronometro battendo Remco Evenepoel. Mattias Kjelmos Jensen diventa il primo danese della storia a vincere il Tour de Suisse.
Ikke bare vandt Mathias Kjelmose Schweiz rundt, han blev den første dansker nogensinde til at gøre det, og dermed fuldførte han også en fabelagtig dansk uge, hvor der var dansk øverst i begge de to store opvarmningsløb til Tour de France. Jonas Vingegaard vandt Critérium du Dauphiné, og Mathias Kjelmose vandt altså Schweiz rundt. Men puha, hvor han holdt os på pinebænken på den afsluttende enkeltstart.
Ja, jeg vil sige, efter første mellemtid, der havde jeg afskrevet den, og... Tænk, den tager Juso den der. Men det var fuldstændig pacet, som på den første enkeltstart, at han simpelthen har is i maven, og så venter han til bakken på det midterste stykke, og det er der, hvor han gør en forskel. Han førte
inden etappen, der førte han med 18 sekunder til Juan Ayuso, og han havde 46 sekunder til Remco Evenepoel.
Og han smider 19 sekunder på den første mellemtid præcis. Til Ayuso, ikke? Så er de væk. Så nulstillede vi lige, ikke?
Og så får han pacet det der helt fantastisk. Stefan, han sagde også i vinderinterviewet efterfølgende, at han var meget stolt af sin enkeltstart. Og det må altså også kræve is i maven og ture lægge ud langsomt, for så at have noget energi at skyde med op ad den der bakke, hvor vi så i hvert fald Remco køre lidt langsomt. Ja, det gjorde han jo ikke engang. Men altså, Skjelmose havde bare nok at skyde med til, at han kunne hente det tabte.
Jamen, det var det, ikke? Og jeg tænkte... Det var i hvert fald ikke, ja, altså, hvad kan man sige, jeg tror ikke, det har været hans plan at smide hele sit forspring ved første mellemtid, fordi ja, det er måske lidt en shaky taktik egentlig, men de havde jo altså lagt strategien om, at den sidste del af enkeltstarten, den sidste tredjedel, det er den hårdeste, så der ville de gerne gemme nogle kræfter til det, og som han også sagde, han havde det faktisk ikke super godt til at starte med, så... Altså man kan sige, han skulle lige have hul igennem, og han starter defensivt ud, og så kan man godt lige pludselig efter første mellemtid være sådan, ups,
Og det er jo det, der vidner om noget mental styrke, fordi når du får den melding, nu sagde han så også, at Kim Andersen, han valgte klogeligt nok at sammenligne ham med Remco, hvor han jo ikke havde smidt hele forspringet til endnu. Men når du alligevel får sådan en melding, så skal der jo noget til, før du ikke sådan begynder at gå i panik. Man så det jo lidt med Roglic der, da han taber til Pogacar. Der kan man jo godt se, at han sådan går mere og mere i panik undervejs, hvor han bare får de der meldinger om, at for fanden, du er ved at smide hele lortet. Ikke?
Ja.
Det vidner altså om noget seriøst mental styrke.
Det er, men det er så vigtigt, at man ikke begynder at blive nervøs, og ikke får sådan en, at man er ved at fejle tanke. Man skal gerne holdes i den der tro på, at man er stærk, og man holder sig til planen, og du ved, man skal tro på det. Altså, det er nok noget af det vigtigste i forhold til, at man kan blive ved med at være i zonen, og kunne være der, hvor det gør ondt, fordi hvis man lige pludselig bliver nervøs, så kommer man også til at overkompensere lidt på nogle små bakker eller et eller andet, så kommer man til at køre lidt over niveau, fordi man tænker, nu henter jeg sgu lige, altså nu gør jeg det lige her, altså nu gør jeg forskellen her, og så er jeg tilbage i gamet igen, og så kan man nogle gange komme til at køre lidt over niveau, og det er jo meget vigtigt, at man holder sig til en vis plan, hvor man finder ud af, alt skal lægges i slutningen af... Altså når du kommer ind i mål, så har du givet alt, men hvor du så lige, kan man sige, sparer lidt og giver lidt ekstra, det kan godt gøre en stor forskel, og heldigvis så fungerede det egentlig for Skjelmo, som var godt nok nervøs, da han spred så meget tid i starten, fordi altså, det vidner lidt om, at jeg tror også meget, at det har noget at gøre med, at han ikke har haft hul igennem fra start af.
Ja.
Men heldigvis så fik han det undervejs.
Han fik doseret sine kræfter helt perfekt, og da vi så første mellemtid, var vi sådan, åh nej, og så begyndte vi jo næsten at tænke, nå okay, hvad bliver han? Bliver han så to eller tre at samle?
Mm.
Og så da vi ser anden mellemtid, hvor han så lige pludselig har minimeret det tabte, så tænkte vi, hold da op, kan han vinde den her? Og så ender han jo faktisk med at kunne køre den, så på ingen måde gelinde, men trods alt, han tager ingen chancer i det sidste sving, der ved han, hey, jeg har 12-14 sekunder at give af her, plus det løs, og ender med at kunne køre den hjem. Og jublen, da han krydser stregen, siger alt. Ja. Et kæmpe sejr, kæmpe gennembrud for en fyr, der efterhånden har haft en del gennembrud, men det her er trods alt hans største. Og så selvfølgelig en vanvittig flot afslutning, hvor han får det timet helt perfekt.
Jo, og en forløsning jo oven på alt det, han har været igennem. Man skal jo huske på, at for bare et par dage siden, der så det ud som om, at hele det her gennembrud, han var på vej til, det ville blive sådan helt overskygget af det her dødsfald, kan man sige, ikke? At det vil måske endda stoppe hele løbet. Mm. Og det er klart, at der er ting, der er vigtigere end cykelløb, men man kan bare ikke tage fra Skjelmose, hvad det var, han var i gang med. Han kører jo de tre etapper før det her også. Utrolig flot. Og faktisk synes jeg, at noget af det mest bemærkelsesværdige, det er, jeg synes ikke, han er specielt meget bedre end hverken Felix Gall, Remco eller Ayuso i det her cykelløb. Men han kører så sindssygt klogt. Fra start til slut. Fra den første enkeltstart, fra den måde, han vinder etappen på, hvor han stille og roligt henter Felix Gall, den måde, han kommer op og får hentet igen noget tabt igen, hvor han bliver sat. Og så siger han jo også her i interviewet det der med, hvor meget det betyder at have Kim Andersen i øresneglen. Og jeg skrev faktisk til Kim Andersen, efter han vandt etappen, så siger jeg, det var da utrolig flot kørt og sådan noget, men jeg tænker også, du var ret meget i hans øresnegl, så siger han, han gør det faktisk, altså han laver faktisk ret meget af det der selv. Men ja, jeg var i øresneglen.
Ja.
Og det han så siger i sejrsinterviewet, det er, at Kim Andersen har den der evne til på en eller anden måde at motivere dig, samtidig med at han ikke presser dig.
Mm.
Og det er den balance, der gør Kim Andersen så unik.
Mm.
Det er det der, fordi den er sindssygt svær at finde, for de hænger jo normalt sammen. Altså hvis du virkelig skal opildne en rytter, så får du hurtigt lagt et enormt pres. Remco siger jo, han kan ikke køre Tour de France nu, fordi hjemme i Belgien, der vil de forvente, at han skal køre klassement. Han vil egentlig gerne køre Tour de France, køre efter nogle etaper. Og det kunne han jo godt gøre med den form, han har her.
Men det siger faktisk også lidt omkring Skjelmoses mentalitet, fordi han fortæller os, at Kim Andersen inden Schweiz rundt siger til resten af holdet, jeg tror på, at Skjelmose kan vinde, jeg tror på, at han kan køre rigtig stærkt, der er fuld opbakning.
Ja.
Altså hvis det ikke er et pres og lægge på Skjelmose, så ved jeg ikke, hvad der er et pres, men det betragter han det ikke selv som. Han siger bare, hey, her er en mand, der stoler på mig, her er en mand, der støtter mig, det bruger jeg som positiv energi.
Men det er jo fordi, han har den kæmpe respekt for Kim Andersen også, jo, fordi han ved, at når han siger det, så må det jo faktisk være rigtigt. Altså så er det ikke kun mig selv, der tror på det. Han har måske været på noget, han har været på højt træningslejr, og han tænker, det går sgu meget godt, ja, der er meget godt hul igennem. Men hvis ham her, han så også siger, som har den her kæmpe erfaring i cykelsporten, han så siger til alle mulige andre, det der, det kan han faktisk godt. Men, det behøver vi ikke være bange for.
Jeg tror også, man skal tænke på, at det kommer nok ikke som et chok for dem. Altså, det er jo sådan, at man lige vågner op, og så er det sådan der, så
kigger han
og drejer skiven, og så peger han på, drejer flasken, og så peger han på skjelmos, og så, det er dig, der kører i dag.
Kører du ikke klasse mange i år?
Nej, altså, jeg tror, altså, sådan, det er jo fedt, når Kim med den erfaring, han har, men de har arbejdet meget sammen, ikke? Og du ved, jeg tror mere, det er sådan en forløsning, når han siger, okay, nu, altså Kim han peger på mig i et større løb nu, ikke? Ja. Så det er jo det er motiverende, når Kim Andersen han siger til ham, vi tror på dig 100%, fordi nu har du bevist, bum, 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 at det kan du sagtens, og nu tager vi den bare lige et lille skridt længere op. Så det tror jeg helt sikkert, og jeg synes, det er så vildt med Skjelmose, fordi at han er så klog en cykelrytter, og det er nok, fordi han kommer fra Amager, men
kender vi andre, der kommer fra
Amager? Men han er virkelig sådan en, han elsker han elsker gamet og cykelløbet, altså, og vi ved også, når vi har haft ham inde i podcasten, han ved jo rigtig meget om cykelløb, og kan huske rigtig mange små detaljer, og hvem der gjorde det ene og det andet, og sådan noget. Han er sådan virkelig en freak, når det kommer til cykelløb, og har jo altid været det, så han er, altså, han er sådan en, altså, det er det, jeg elsker ved den måde, han kører på. Det er så tålmodigt, men så, specielt på den femte etape der, nu ved jeg godt, det er den her på Albula-passet her, men der sidder han jo længe bare bag Remco, og venter og venter, og så hen over toppen, så hopper han lige op. Ja. Og han ender jo med at køre væk fra Remco på den her.
Og bliver toer på etappen.
Bliver toer på etappen. Ja. Altså, og det er sådan noget, hvor jeg tænker, der skal meget til at have is i maven, når man sidder der, og man siger, man har føretrøjen, og du har det hele i din hulehånd, og Juso han angriber, og der er nogen, der kører væk, og så bliver han ved Remco, og bliver der, og så, og det er jo fordi, han ved, at han har måske lidt mere i tanken, men han skal lige se, om han ikke kan sådan der squeeze det sidste ud.
Jo, og han har jo ikke ubegrænset i tanken, det er jo også det, han ved, og derfor, at det bliver klogt, den måde, han kører på, og vi har jo set det fra VM, hvor vi, de fleste jo nok sad og tænkte lidt, hvor fanden kører du? Altså, hvorfor, nu har du for meget is i maven. Ja. Og jeg kan huske, at jeg tænkte dengang, at han, og måske endda også sagde det til ham, eller sagde det til jer i hvert fald, at netop, altså grunden til, at han kører på den der måde, eller det, at han kan køre på den der måde i et VM, sådan der, det er jo det, der gør, at han bliver en stor cykelrytter. Fordi han netop ikke, altså det giver så ikke bonus der, men så kommer det til at give bonus senere, fordi du er nødt til at lade være med at gå med på de der juleleje. Du er nødt til at, medmindre du har sådan noget Van der Poel, Van Aert eller Remco-kræfter, hvor de bare kører fra spids, så er du nødt til at bruge det antal kræfter, du har fuldstændig rigtigt doseret. Og det er det, han gør her i Schweiz rundt. Altså hele ugen igennem, der bruger han bare optimalt af det, han har. Får det optimalt ud af det.
Ja, og det er jo netop noget, som gør rigtig godt i de her etapeløb, ikke? Og specielt Grand Tours, der skal man køre klogt rigtig meget, der skal man ikke til at lege så meget med det, men da han var herinde sidst, der snakkede vi om Lies Bastogne Liège, da han blev 9, og han var sindssygt skuffet, hvor at han, kan man sige, han havde prøvet at spille lidt for defensivt i det der endagsløb. Og der tror jeg også, der skal han måske også, fordi han har den, altså han har den klasse, han har nu, at han kan godt tillade sig, altså og kan man sige, på et endagsløb i hvert fald, at øse lidt mere med kræfterne, og måske lukke nogle huller, hvor han, altså man bliver nødt til at bide et sure æble, og så bruge nogle kræfter på noget, hvor man tænker sådan, okay, nu bliver jeg nødt til at lukke det her hul, fordi ellers så kører cykelløbet væk fra mig, ikke? Der er han sådan, han er så, ofte så er det den, der har tålmodigheden, der ender med at vinde. Altså, det er jo også derfor, for eksempel sådan som Michael Mørkøv, han bliver ved med at vinde DM, fordi at han er sådan en, han sætter sig ned bagerst feltet, venter, stoler på, at det hele bliver lukket, og så bliver det gudhjælp med lukket, og så har han ikke lavet en skid hele dagen, og så popper han lige op af en æske og vinder DM. Og det er sådan en, jeg har set det mange gange, hvor det sådan, altså jeg synes, det er smukt, men det er også sådan lidt irriterende, at man tænker sådan, hold kæft mand, vi har alle sammen kørt cykelløb hele dagen, mand, og så er vi neutraliseret hinanden, ikke? Og det er bare sådan, det er ofte bare en smart måde at køre cykelløb på.
Og du kan se den måde, nu siger vi jo, Jonas vinder Dauphiné, Mathias vinder Schweiz rundt. Sjovt med, Mathias siger, det er vist aldrig sket før, at to danskere. Ja. Nej, der er aldrig nogen, der har vundet Schweiz rundt, så der bliver den svær at lave kombin, men det er klart, han står lige med puls 120 der, og kan nærmest ikke forstå, hvad der er sket. Men det er jo to enormt forskellige måder, de vinder på. Jonas, han smadrer bare dem alle sammen og kører for front i den ene, og Mathias, han vinder den klogt i Schweiz rundt, fordi det er der, han er i sin karriere. Det er den måde, han kunne vinde
det på. Vi skal også lige nævne, at han slår sin gamle ærkerival, Remco. Ja. Altså, som det vi jo, dengang vi snakkede med Remco, dengang vi sådan rigtig fik fokus på Skjelmose og Remco, der var det jo fordi, at de duellerede i juniorrækkerne, og vi synes, det var spændende at tage de den op i forhold til, skal vi prøve at følge de her to kan man sige, rivaler op mod VM? Mm. Og den, vi endte jo så aldrig rigtig med at få den, og Skjelmose, han var jo, som vi ved, skulle ud for den her dom, han fik et halvt års karantæne på, og Remco endte jo med at blive en superstjerne, hvor vi tænkte om, at den duel, den er sejlet væk, altså det er for længst. Og så lige pludselig, så kommer Skjelmose bare kravlende tilbage, og så ser vi lige pludselig, og han har ikke været i nærheden af Remco, må vi også være ærlige at kende, altså, men nu her, så kommer han ind i Schweiz rundt, Remco, som måske heller ikke lige er på toppen, men ret fedt, at han kommer tilbage, og det er en stor skat.
Og slår ham et par gange, altså undervejs, ikke? Altså, det var den ikke der, bare... hvor han napper 3-24 sekunder på ham, ikke? Altså, det er flot, og det er fedt, at også, og selvfølgelig også med til at afgøre Schweiz rundt, at han er i stand til at tage sekunder på Remco på flere etaper.
Og det største af det hele i forhold til Skjelmose er jo, at han nu faktisk beviser for alvor, at han også kan komme igennem nogle af de her hårde bjergetapper. Ja. Fordi at vi har jo set mange gange, at han kan køre en god enkeltstart, han kører nogle gode kuperede cykelløb eller etapper, men når vi kommer op i de store bjerge, og specielt altså Giroen sidste år, Mount Etna var det tredje etape ved Mount Etna, han bliver skidt lige ud af bagenden der, og så er hele Giroen bare overstået for ham, og han kom jo ind med en tro på, at han måske kunne køre noget top 15 eller et eller andet sådan noget lignende, ikke? Så kæmpestort, at han nu endelig får bevist over for sig selv, at
men det er jo det der med at bygge på, og det er jo lidt, altså det er jo lidt den samme historie, vi så med Jonas Vingegaard. Altså Jonas var ikke på nogens radar på samme måde, som Mathias Skjelmose trods alt har været. Men bygger på og bygger på og bygger på, og får en enkelt start. Nu har Mathias fået en enkelt start, nu viser han, at han kan køre de store bjerge. Og hvor Mathias sidder meget udansk og meget ujantelovsagtig og siger, jeg tror på, at jeg kan vinde Tour de France. Så er der folk, der rynker på næsen og siger, ja, den er god med dig. Men det er jo der, vi er nu. Ja, at nu begynder han faktisk altså at bevise, hey, hvis der bliver ved med at bygge på og bygge på, så er der faktisk en reel mulighed for, at det også er et aspekt i hans cykling i fremtiden.
Jo, og det er jo netop igen en helt anden måde, han skal gøre det på, fordi det er bare en noget længere rejse, han er på. Altså det bliver bygget med nogle mindre skridt, hvor Jonas, han får det her meget markante gennembrud i Vueltaen, hvor han lige pludselig sidder som hjælperytter for Roglic og sidder sammen med nogle af verdens bedste bjergrytter.
Og der var han jo på Skjelmoses alder.
Men der slår han sådan nærmest instant igennem, og så får han jo muligheden i turen, fordi Roglic ryger ud er allerede nogle minutter bagefter, men så kan man jo godt se, at han kører lige op med. Altså så han var der sådan, ups, så var han lige pludselig bare, hov.
Ja. Altså
året inden han vinder. Ja, sætter Pogacar lige pludselig i turen og sådan noget, hvor han egentlig skulle have været hjælperytter, og så siger okay, altså du er jo på det der niveau. Du skal bare være kaptajn nu, og du er hvor Skjelmose, det er jo den der netop de små etapeløb, så bliver han sådan noget Provence med Quintana og sådan noget på podiet, eller var det Alaphilippe, og hvem var det, han kører med. Altså, så får han gennembrud i Ardennerne i år også nu, og nu får han noget ugelang etapeløb, og nu skal han så næste skridt...
Jeg kan lige kalde det noget ugelang etapeløb. Altså, jeg hørte, hvem var det, der sagde det, at det her blev i mange år betragtet som det fjerde største etapeløb på kalenderen, ikke? De tre Grand Tours, og så Schweiz rundt. Ja. Det er altså det løb, som han lige har vundet Skjelmose.
Du definerer Schweiz, og så nogle gange Paris-Nice ligger jo som det der... lige uden for Grand Tours. Men det der med, at nu er han kommet dertil, hvor han kan det der ugelange. Han var jo ved at køre et godt ugelange, så nu kan jeg ikke huske,
hvor han
dropper han helt ud på den sidste etape. Ikke? Nu har han fået flueben ved den her, så nu går vi videre til Grand Tour, ikke? Hvor han, som Stefan siger, fik en ordentlig losing i Giroen.
Ja.
Det håber vi ikke, han gør her i turen, og nu skal han så måle sig, hvor langt er der.
Ja, jeg vil også sige, altså i forhold til den med Baskerland rundt, der kan jeg huske, altså jeg blev meget irriteret over, at han ligger nummer 3 inden den sidste etape, og der ender med at falde igennem, og så var der rigtig mange, der var ude og sige, ja, men der kan man bare se, altså han kan ikke holde til det der, altså han kan ikke holde til, han kun kører 5 dage nu, og han har ikke det der niveau til at blive ved. Altså, han er kun god til korte etaper, eller hvad ved jeg. Og det var sådan lidt...
Ja, det er nok ikke en dag, der...
Altså, jeg ved det ikke rigtigt. Da vi så snakker med ham på et tidspunkt, så finder vi, at okay, der har været noget med... Der har været lidt personlige problemer. Du ved, og det... det går nogle gange ud over præstationerne. Ja, ja. Det ved man bare. Og så har jeg det sådan lidt, selvfølgelig, altså sådan er det jo også ofte, ikke? Altså man er ung, og der sker ting og sager, og han er i gang med at bygge op, altså, og han kunne lige så nemt have kørt en podie i Baskerland rundt, ikke? Ligesom han nærmest har kørt podie.
Men det er vigtigt at få den i bogen, ikke? At sige, jo, nu har jeg altså, bevist mig selv over for...
Jeg tror ikke, for ham tror jeg, at det vigtigste er, at han viser, at han kan være med. Ligesom da han glippede sin podie til VM, der var han jo ikke så ærgerlig over det. Han var mere sådan, jeg er faktisk rigtig glad for, at jeg har vist, at jeg kan være med til et VM. Altså det var hans takeaway på en eller anden måde, ikke? Så kunne vi joke lidt med, at han missede en kæmpe stor pengebonus, og selvfølgelig ville det være sjovt at have en medalje og bla bla bla, men han har også bevist, at nu kunne han være med til et VM, ikke? Og det synes jeg er sådan, det der unge mentalitet med, at sådan, vi bygger på, altså, og alt hvad han laver nu er jo selvfølgelig stort, men det handler også om at bygge op til Tour de France et eller andet sted, jo.
Og Tour de France er kun et par uger væk. Nu har vi både Dauphiné i bogen, og vi har Schweiz rundt i bogen. Hvad kan vi lave sådan af konklusioner? Måske mest lige nu her efter Schweiz rundt. Vi konkluderede en del efter Dauphiné sidste uge. Hvad tager vi med os herfra?
Ja, vi kan sige, skal vi starte med, vi kan starte med Kelderman for eksempel, som jo kommer med i turen nu som afløser for Krauschwijk. Han kørte jo faktisk et rigtig fornuftigt Schweiz rundt, ikke sådan helt op i toppen, men ikke kørt med om sejren, men absolut en kandidat, og det bliver fint for Jonas at få ham med i turen. Jeg tror ikke, det bliver...
Han er fire.
Jamen, det bliver ikke nogen, nødvendigvis nogen svækkelser at få ham med. Til gengæld, så vil jeg sige, det der eksperiment med Tom Pidcock
for
Ineos som klassementskaptajn, fordi at de i forvejen er helt på røven med klassement efter Danny Martinez ikke har kunne køre ordentligt, og Geraint Thomas jo lige er kommet ud af Giroen, så er de i hvert fald ikke kommet nærmere en løsning efter Schweiz rundt. Han slår hverken igennem på enkeltstarter eller i bjerget terræn eller noget som helst.
Og så helt skidt ud af. Og springe i starten i dag, ikke? Altså.
Jo, altså det er bare ikke det, der er løsningen i hvert fald. Så de må finde... Jeg har svært ved at se, hvad det er, de skal finde for en løsning. De må håbe på, at Danny Martinez lige pludselig...
Så bliver det vel for første gang i lang tid...
Ikke en banan?
Et Ineos-Sky-mandskab, som ikke kører efter den samme sejr, men nu kører efter etaper.
De har været mere underholdende sådan mange gange, faktisk, hvor de har... Nå, men altså, så har de faktisk været et ret fedt cykelhold at se på, ikke? Og så er det klart, at ham her Felix Gall, han får et kæmpe gennembrud også her. Kan man sige, næsten større end Mathias, fordi Mathias vidste vi jo godt var på det her niveau, eller havde vi forventet det. Felix Gall har vist det sådan en gang imellem, ikke? Og han kører altså rigtig, rigtig godt på nær lige på enkeltstarten i dag. Altså, der får han altså noget af en losing, og jeg tror, Mathias overhaler ham jo med 2 minutter der, og jeg tror, da han overhaler ham, så tænker jeg bare, okay, så kan det sgu være lige meget.
Han starter 2 minutter foran Mathias, og Mathias henter ham, og sagde jo faktisk også efter Mathias, at det var faktisk rart lige at have sådan en lille har ude foran der, som han...
Så får han lige lidt der, ikke? Og så
kører faktisk en dødsager. Er det en fyr, der kører sig ind i turvarmen?
Ja, de har jo Ben O'Connor, som kørte godt i Dauphiné, så de kan godt få en nogenlunde fornuftig tandem der i noget klassement. Ben O'Connor blev jo også 4 i turen for et par år siden. Ikke?
Fordi skal han ender jo nummer 8.
Ja, han ender 8. Han smider, 3 minutter eller sådan noget på 24 kilometer. Eller sådan noget.
Jeg ved ikke, det skal så langt ned. Han bliver nummer 91 på etappen.
Han havde godt sagt, at han ikke var så god til at starte, men det der. Altså, jeg tror bare, at der blev slukket for kontakten der Skelmos overhælder. Måske har han også været mere påvirket end nogle andre genometer, måske. Det ved man sgu aldrig sådan noget, men der blev i hvert fald slukket der. Så synes jeg, det er lidt spændende med Ayuso, som har været pladeskader. George Bennett udgår efter styrt. Jay Vine har været lidt i tårerne. Mark Hirschi udgået på grund af det med genometer. Er vi ude i, at de kunne finde på at tage Ayuso med til Tour de France, som ellers ikke har været planen, som støtte til Pogacar? Det kunne godt være halvspændende. Eller måske som en plan B, hvis Pogacar bøvler for meget med håndledet. Han er i hvert fald ved at køre sig i rigtig, rigtig god form. Skelmose har vi været lidt inde på. Jeg synes også, det er lidt interessant det her med, at Ciccone jo ikke kom med i Giroen, hvor han skulle have kørt den der typiske Ciccone-klassement, indtil han ikke kører klassement længere. Hvordan kommer det til at foregå mellem ham og Skelmose nu, hvor Ciccone de også lige forlænger kontrakt med ham, han er et stort navn? hvordan skal de fordele kortene her i starten af Tour de France? Man så Milliège, hvor de var dem, der lå og skulle jagte Remco. Det kunne de ikke sådan helt blive ordentligt enige om. Eller Mathias sagde sådan lidt, at der var en anden, der ikke ville køre lige så meget. Det bliver lidt spændende at se, hvordan de får...
Du nævnte Vilko Kelderman, og ja. Han bliver fire samlet og ser godt ud, og det er alt sammen positivt for Jonas, fordi han kommer lidt med på et afbud, men man skal køre turen som hjælprytter for Jonas Vingegaard. Til gengæld så synes jeg, at vi ser en Wout van Aert, som ikke er på nær det niveau, vi så ham sidste år.
Nå. Og det er, fordi vi har høje forventninger til ham, fordi han kører jo egentlig... Han kører vel top 10 i dag på enkeltstarten, går ud fra, men han vil jo... Han vil jo være blandt måske endda favorit til at vinde den normalt, og han har lige været niveauet efter, og man må håbe, at det får time den. Han har jo sagt, at han ikke kører efter den grønne trøje, det er jo nok ikke derfor, han ikke har ramt topform endnu, men hvis han kører sig i form lige i løbet af de første par etaper i turen, så ved vi også, hvor farlig han kan blive, både som etapejæger, og vi så sidste år, hvor meget han kan betyde for Jonas, hvis de får indstillet det samarbejde, som man jo så udvikle sig i løbet af sidste års tur, så jeg tænker, at de er endnu bedre venner i år, end de var sidste år.
Den helt store overordnede konklusion på det her løb er, at sidste etape, enkeltstarten...
Jeg synes, vi skal nævne en ting.
Ja, tak.
Arnaud Démare.
Kommer han, out of nowhere lige pludselig Arnaud
Démare. Ja, Arnaud Démare. Han er med i Schweiz rundt. Han går ud efter det her med Gino Meder. Han bliver toer på sprinteretappen efter Giro Maj. Var midt under Schweiz rundt, så kommer det frem, at han kommer ikke med i Tour de France. Og det havde han regnet med. Men det er den der klassiske med, at han forlader formentlig holdet efter den her sæson, og så siger ledelsen, tough luck, du skal alligevel ud af holdet, vi tager dig ikke med til Tour de France. Og han er rasende over, at de ikke tager ham med. De har udtaget 5 ryttere, tror jeg, der er i deres, ud af deres trup. Og selvfølgelig Gaudu. Men Pinot er også med, så den der dobbelte bjergtrøje, den er ikke helt, ude af billedet endnu.
Er han officielt udtaget?
Han er officielt udtaget.
Wow, nå.
Men det er meget af den store historie nede i Frankrig.
Okay, det er lidt interessant med Pinot der, altså, fordi det kunne godt være en fin afslutning på hans karriere, at han får bjergtrøjen i Giroen, og eventuelt går efter bjergtrøjen i...
Jeg tænker, han går efter den i hvert fald.
Nå. Jeg vil aldrig nogensinde forstå det der med, at ikke længere i hvert fald, der var en gang, hvor at... der var en gang, hvor at... Kan I huske det på et tidspunkt, hvor at, det handlede om... Altså de ryttere, man handlede, der røg pointene med over, så man kunne ligesom købe sig til point, UC-point, sådan så man kunne komme tæt på at købe sin World Tour-licens og sådan noget. Der var der en periode, hvor at... Der gav det mening, at man var sådan der, når man hvis du ikke kører for vores hold, så skal du ikke tage pointene med et andet sted hen, så vi parkerer dig på bænken, og så er det ligegyldigt, fordi nu vi skal sælge dig alligevel, kan man sige, så vi nyder ikke godt af de point, som du kører ind resten af året. Så der var ligesom en mening bag det, men nu er det jo lavet om, og nu er det, bare sådan en personlighed ting.
Det er Marc Madiot, der tænker, det er det, fuck det.
Démare er så meget bedre end deres 8. mand. Altså sådan, du kan ikke finde 8 mand, der er bedre end Démare. Langt fra. Altså, du kan ikke engang finde 2, altså, der er bedre end ham.
Nej.
Så det giver bare slet ikke nogen mening. Også fordi, hvis det er planen, om han gerne vil, og han vil gerne top, og han har måske en sejr i sig, så er det bare sådan et, hvorfor skal du ikke tage ham med? Så kan du sende ham til Vueltaen og køre, så skal han tage 3 etape
sejre. Det er sådan lidt ligesom Patrick Lefebvre, ikke?
Jo. Jeg synes bare, det er så
dumt. Du har
en fransk mand. Der er en stor fransk stjerne, fransk løb.
Alt det er den, der er glad. Nå. Mark Cavendish.
Ja, en konkurrent mindre.
Nå, nu vil jeg gerne have lov til at slutte Schweiz rundt. Kan jeg få lov til?
Nu får du lov at slutte Schweiz rundt.
8. etape, enkeltstarten, bliver vundet af Juan Ayuso, så han får trods alt både en etapesejr, en almindelig etapesejr, så altså en enkeltstart i det her års udgave af Schweiz rundt. Han vinder foran Remco Evenepoel med 8 sekunder, og så Mathias Skelmose et enkelt sekund længere ned i tabellen. Men det betyder så, at den samlede vinder af Schweiz rundt hedder Mathias Skelmose. Vanvittig flot præstation af den 22-årige dansker. Han vinder med 9 sekunder ned til Juan Ayuso, og så altså med hele 45 sekunder til Remco Evenepoel. Vi skal tale mere tur og mere om danskerne lidt senere, når Kim kommer med sit turbarometer.
Frisk opdateret.
Sådan, vi glæder os allerede. Lad os lige lave en kort, hurtig resultatgennemgang af et par andre løb, blandt andet Slovenien rundt, som var uden Pogacar. Og det nød Dylan Groenewegen og J.K. Alula godt af.
er ikke et hold, der normalt dominerer etapeløb, må man sige, på nær i spurterne, som Krognevæggen han også godt kan lide. Og han vinder da også de to første etaper og er på vej mod hat-trick, og så kører han forkert i den sidste rundkørsel på tredje etape. Ja. Så vores gode hollandske ven i det Schelling, han vinder, og han vinder sig i øvrigt foran Krognevæggens lead-out-mand Luka Mečkić.
Så, okay, altså hans lead-up-mand bliver toer.
Ja, for han kører rigtigt i rundkørsel.
Hvor var Krognevæggen? Hvor fulgte han ikke bare sin lead-up-mand?
Det der sker er faktisk, at Filip Ossana, han sidder faktisk og fører forrest i feltet, som også er hans holdkammerat. Så lidt længere nede, så sidder Mečkić, og så Krognevæggen på hans hjul. Og så kommer de ind i rundkørselen, Filip Ossana kører til højre, og så splitter feltet ligesom, og sådan, der bliver lidt tvivl om, hvor skal man hen. Der er rigtig mange, der kører til højre. Mesket, han kører til venstre, og så kan man se Krognevæggen, han sådan lige, hvad skal jeg gøre her? Og så kører han med de fleste, der kører til højre, og så kører han jo væk, og så er han ude, og så Mesket, han sidder jo bare der, og han ved ikke rigtig, hvad han skal gøre, altså fordi, at han så skulle køre lige der, og så han skal bare sidde og vente, og så lige pludselig kom ham i det Schelling med et langt angreb udefra, og ender med at vinde etappen foran Mesket, hvor det var sådan lidt, hvis Dylan Krognevæggen bare havde blevet på det hjul, så havde han været stensikker.
Stensikker hat-trick. Men de fortsætter simpelthen, J.K. Elula, på lørdagens kongeetappe, der vinder Jesus David Peña, 23-årig colombianer, foran Filippo Sanna, som Stefan nævner, som vi jo kender, som italiensk mester har set køre godt i Giroen også. Og så tænker du, hvem er Jesus David Peña?
Si.
Og jeg måtte også lige tilbage i bøgerne, for jeg synes simpelthen ikke, jeg havde hørt det navn før, men jeg kunne se, at han var blevet toer på kongeetappen i Lavinia for et par år siden efter Juan Ayuso, som vi lige havde set. Så det er ikke sådan helt fremmed for ham at køre godt i kongeetappen og på bjergene. Og så vinder Mohoric, så nu sagde du, at Pogacar ikke var med. Mohoric, en anden hjemlandets helte i Slovenien, vinder så den sidste etape med Sana på anden pladsen, som så konsoliderer sin samlede sejr der.
Vi ved, at han er med i Tour de France, Krognevæggen, i Belgien rundt, som er et opvarmingsløb for sprinter. Der var der altså også et par virkelig hurtige herrer samlet.
Ja, og så alligevel så tager Van der Poel fusen på dem. Han når både at køre lead-out og vinde løbet og trækker fra her på typisk måde ved at køre langt udefra. Og bagefter, men det var ikke meningen, at jeg skulle køre så langt udefra, og så holder han selvfølgelig hjem. Og de fordeler lidt. Første etape vinder Jesper Philipsen, hvor Van der Poel kører lead out efter at have siddet i udbrud nærmest hele dagen, eller i hvert fald en stor del af etappen, sammen med Kasper P. blandt andet. Anden etape vinder Fabio Jakobsen, men der styrter Jesper Philipsen og Caleb Ewan, så man kan sige, ja okay, lidt nem sejr han får, Jesper Philipsen, men så her i dag, der vinder Fabio Jakobsen så faktisk foran Philipsen og ham her Thibaut Nice, som jo er det her store talent, vi allerede hører meget om i år og kommer til at høre mere om. Og det er også ham, der faktisk bliver, Nice bliver også toer på lørdagens etape, som Van der Poel vinder. Og der bliver Kasper P. Treer og avancerer til en samlet tredjeplads. Har kørt super godt i løbet af det her, selvom han også er med for at køre lead-out for Fabio Jakobsen. Og måske har kørt sig lidt tættere på noget Tour de France.
Noget barometer der.
Ja, det kan godt være. Det er et svært hold at
komme på. Hvad havde du Kasper på i sidste uge? Var det 50% eller sådan?
Nej, 25, tror jeg. Ja, han har ikke rigtig været inde i billedet før her, men har kørt godt de seneste par løb her.
Og det, som jeg synes, der var imponerende, altså at blive treer i Belgien rundt på et belgisk hold, det er kæmpe stort jo. Mm. Altså, det siger rigtig meget, det tror jeg, de er blevet rigtig glade for, fordi han er jo deres bedste mand på en eller anden måde, men den måde, han også kører på, han kørte meget aggressivt, ud og angribe rigtig mange gange, hvor at Yves Lampard, han får så lov, kan man sige, at sidde længere tilbage, men når man ser det, så tænker man, det her, det er Quickstep-opskriften, at køre på den her måde. Jeg ved godt lige på specielt den etape, hvor Van der Poel, han vinder, der er han jo kørt afsted, og han er lidt ude af ligningen, så nu kører de ligesom lidt efter andenpladsen, ikke? Men der var stadig meget det der, hvor man kan se, Kasper, han kører på den måde, som de gjorde altså for et par år siden. Ikke?
Jo, men på første etape, ja, hvor han sidder med Van der Poel, de sidder og kører de her gyldne kilometersprinter, og det ser ud til, at okay, måske kan vi holde hjem, så bliver de alligevel hentet. Så tager han lige en dingerføring op foran, og lige giver det sidste for holdet, og Fabio Jakobsen, selvom han bliver hentet der, og holder sig inde i klassementet. Ikke? Så han er virkelig stærk i øjeblikket, det ser godt ud. En anden stærk, det er jo så Søren Værenskjold, ham nordmanden fra Uno X. Han vinder enkeltstarten foran Lampard. Heller ikke helt dårligt at slå Lampard på, eller slå i Lampard i Belgien. Heller ikke dårligt, hvis man kunne slå ham i Danmark, men det var der så ikke nogen, der kunne.
Det var en fjeldring foran en farmers
farmers, farmers son from Belgium.
Og så vandt Fabio Jakobsen 5. etape også.
Ja, han vinder i dag. Foran Philipsen, og så kan man sige, så fik han, hvad kan man sige, en lidt mere ægte sejr end den, hvor Philipsen og Johan styrte.
Men det betyder så også to sejre til Fabio Jakobsen, og Tim Allier var med i Schweiz rundt uden at vinde noget. Ja. Det var meningen, de skulle have kørt for ham på 7. etape, men det blev sådan lidt underlig etape, fordi den blev mere eller mindre neutraliseret frem til 25 km før mål, og så var det Remco, han stak af. Så Tim Allier får ikke mulighed for at køre. Fabio Jakobsen napper to her, og dermed så er hele min konspirationsteori omkring, at Tim Allier skal med i turen, den hænger lidt i en tyndtråd. Ja,
han har også afvist det for noget tid siden, faktisk.
Det er da lige.
Ja, det er lige meget. Det er set før.
Nå, sidst, men ikke mindst, det klassiske løb, La Route d'Occitanie, som vi overhovedet ikke har nævnt med et ord i år, men der var Michael Valgren med, og han kører for EF. Løbet var på 4 etaper, og sluttede i dag, har du nogle enkelte kommentarer. Ja, man kan sige,
Valgrens holdkammerat, Marijn van den Berg, han vinder faktisk den første etape, og jeg synes, at netop det der med, at Valgren er med igen, det synes jeg sådan er den positive historie set ud fra dansk perspektiv. Og så har vi Michael Woods, han vinder kongeetappen lørdag, vinder løbet samlet. Også lidt tiltrængt oprejsning til både ham og den gamle garde hos Israel, som ikke har haft det fornemt her på det seneste, hvor de her unge gutter jo fløjtede derud af i Giroen, ikke? Så måske meget rart for
så
ham.
Så selv en af de der gammelmandsinvesteringer, Israel har lavet op, der giver lidt bonus.
Giver lidt.
Om lidt skal vi tale om den kommende uges DM, og vi skal også have Kims opdaterede turbarometer, som sagt. Men først, der skal vi lige have fundet en vinder af en Veluropa Cup. Vil du deltage i vores lodtrækninger fremover, så er det nemt at være med og støtte os på tier.dk. Beløbet er valgfrit, og du støtter hver gang, vi udgiver en ny podcast. Og når du, så støtter jeg, så deltager du altså løbende i lodtrækningen om en cup, og også andre fede præmier hen over Tour de France. Stefan, vi skal have fundet dagens vinder af en cup.
Det skal vi nemlig, og vinderen har været med i et års tid, lidt over et år faktisk, og hedder René Wilkens.
Sådan. Jamen fedt, René. Tusind tak for din støtte, og kæmpe stort tillykke med din kop. Vi glæder os til at se billeder af den på de sociale medier, og så kan du glæde dig til at sidde under hele Tour de France og drikke kaffe, mens du ser turen på tv af din nye Veluropa Cup. Hvis du derude ikke allerede støtter på tier.dk, så er det måske et meget godt tidspunkt lige nu, fordi der kommer som sagt altså en stribe lækre præmier i de kommende uger og hen over Tour de France. Husk, at vi får alle vores lodtrækninger, og gør det på den måde, at for hver femmer du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed større chance for at vinde. Du finder link på både veluropa.dk og på tier.dk. Mange tak for støtten til alle hele året, og tillykke til René.
Mindre end 300 meter for 28-årige Alexander Kamp. Nu skal han på podiet igen, og oven i købet på det øverste trin med medalje og Dannebos trikot. Alexander Kamp fra morgenudbruddet, mine damer og herrer, og hele vejen til mål. Sådan skal det gøres.
Lige nu sidder Dannebro på skuldrene af Alexander Kamp, men hvem skal have den flotte rød-hvide trikot de næste 12 måneder? Det bliver afgjort i den kommende uge. Det er for andet år i træk, at der er den her DM-uge op i Olleren, hvor alskens Danmarksmesterskaber bliver afgjort herunder, altså også de danske landevejsmesterskaber. Kim, ris lige programmet op for os.
Jamen, torsdag, der er der enkeltstart. Først kvinderne, og om aftenen, så er der herrenes enkeltstart, og så søndag, der har vi linjeløbet, og kvinderne først. 127 km, og herrenes 211 km.
Og lad os lige tage kvinderne først, Stefan. Emma Norsgaard er forsvarende mester i enkeltstart. Er hun favorit igen?
Ja, det vil jeg nok sige. Altså, hun har vundet sidste 2 år, og ja, altså hun har poweren til det, men til gengæld så synes jeg også, at Cecilie Uttrup Ludvig er begyndt at vise god form igen, og hun har også vundet kan man sige, enkeltstarten et par gange, så jeg vil sige, det ligger nok mellem de to, som det har gjort de sidste par år, så ikke så meget overraskende der. Hvis man skal pege på nogen andre end de to, så kunne det være Trine Andersen, som blev nummer 3 sidste år. Så er der også en Rebecca Körner fra Uno X-holdet, eller en Julie Maibo, som lige har vundet, kan man sige, en af de danske enkeltstarter nede i Nakskov, som kan man sige også kan bruges lidt som en optakt til DM.
Og nu nævner du Cecilie Uttrup flere gange. Hun er forsvarende mester i linjeløbet. Kan hun gentage det kunststykke?
Det kan hun helt klart. Altså, jeg tror, vi kan jo huske sidste år, det var lidt en episk duel mellem Emma Norsgaard og Cecilie Uttrup, hvor at Uttrup jo sætter pres på og bliver ved med at... man siger, hun kører op til et udbrud og har den der kamp, jeg ved ikke, om I kan huske det, hvor at hun får sat Emma ud på nogle af bakkerne til sidst og kører solo hjem og vinder. Og jeg tror, med den form, hun også har vist her på det seneste, så glæder jeg mig i hvert fald til at se den duel igen. Og det bliver igen lidt det samme med, at Cecilie Uttrup, hun skal ud og køre aggressivt og prøve at få sat Emma Norsgaard og Amalie Dideriksen, som jo er super hurtig afslutter. Så jeg tror, det er lidt der den duellen kommer til at være igen i år, fordi vi ser jo det samme rute som sidste år.
Herrenes enkeltstart er jo fuldstændig åben. Mathias Norsgaard er forsvarende mester. Hvem skal han op mod i år, og hvem er favorit?
Jamen, det er jo... altså, det er et dansk mesterskab, men det er også et løb, som har høj, høj international klasse. Altså, som lige så godt kunne være en stor enkeltstart i et stort etapeløb ude i Europa. Vi har jo Mikkel Bjerg, så hvis der er nogen, der kender ham, som jo vandt i Dauphiné. Askren sagde jo i dag, at han ville spare sig lidt til DM-enkeltstarten og køre så en, var det en 6. plads i dag på
Schweiz. Det nævnte vi ikke engang under Schweiz rundt, men ja, han bliver 6. i dag.
Og køre også top 10 på den første enkeltstart i Schweiz. Skelmose bliver 3. i dag på enkeltstarten dernede og kører også top 10 på den første. Price Peitersen kører jo en af sine flotteste enkeltstarter på den første. Det er lidt svært at sige, hvor påvirket han er af det her Gino Mader-dødsfald. Det så ud til, at han var rigtig, rigtig påvirket af det. Jeg ved ikke, om det lige sætter en dæmper på hans DM-ambitioner. Lasse Normann og Niklas Larsen kørte jo faktisk gode enkeltstarter nede i 4 David Dunkirk. Martin Toft skal man nok aldrig rigtig holde ude. Julius Johansen på en god dag måske. Og så, hvis vi skal have lidt mere unge folk, Mathias Malmberg og Gustav Wang måske.
Men vi ved på forhånd, at Søren Krag ikke stiller op. Og,
han stiller ikke, han kører kun linjeløb, ja, og Mads P. er ikke med. Kort er heller ikke med. Kort er så hverken med i...
Hvad med Skelmose?
Jamen Skelmose er med, ham har jeg også nævnt.
Nå, det hørte jeg ikke.
Men favoritterne, hvis vi skal skære dem lidt ned, så vil jeg sige Bjerg og Askren med sådan Peitersen som spørgsmålstegnet og Skelmose som outsider. Han skal nok lige... have fejret lidt den her Schweiz rundt, tror jeg. Det kan måske godt, måske, selvom jeg ved godt, at han går også meget op i DM, så er der meget polemik omkring det her presse og fejring og alt det her. Det kan næsten ikke undgå at lige have noget indflydelse, selvom han er super professionel.
Og du nævnte lige før, Stefan, ruten er identisk med sidste år. Ja. Hvordan ser den ud?
Jamen, den er egentlig ret ukompliceret. Den er sådan pandekageflad, 40 km, og... der kommer nogle mange lige stræk undervejs. Der er nogle få tekniske sektioner, men overordnet set, så er det en meget simpel rute, som ligger godt til, kan man sige, de store maskiner, som bare skal ned i bøjlen og moster ud af. Og hvad kan man sige, sidste år vandt Mathias Norsgaard på den her rute, som vi kan huske. Og han er jo også en af de typer...
han kom løbende til i gummisko og kastede sig på cyklen, og så ja, kørte han lige 40 km hurtigt.
Og grunden til, at jeg ikke nævner ham her, er jo fordi, du nævnte ham i... oplægget til den, så det er ikke fordi, jeg ikke mener, han er blandt favoritter, men jeg vil stadigvæk sige, at Bjerg og Askren er nok de to store.
Og som Norsgaard faktisk også sagde sidste år, så sagde han også, at fordi at Askren og Bjerg ikke var med sidste år, så siger han, det her, det er min chance for at vinde DM, fordi at han et eller andet sted, tror jeg også godt, har indset lidt, at Bjerg og Askren, de er bare måske en lille smule bedre, når det kommer til stykket. Det har de i hvert fald vist førhen.
Og så glæder jeg mig faktisk også til at se Johan Price Peitersen. Jeg så håber, han stiller op nu her. Han havde jo hot seat på første etape i Schweiz rundt. Så han har også sådan lidt fået sit voksne gennembrud, kan man jo sige. Så spændende at se, hvordan han kører på den her enkeltstart. Søndag, der skal vi så have uddelt den rød-hvide trikot som symbol på årets danske mester i linjeløbet. Du sagde lige, Kim, rytterne, de skal ud på 211 km. Stefan, gør os lidt klogere på ruten.
Ja, altså igen, identisk med sidste år. Så hvis man kan huske den, så udspillede det sig meget på de omgange, der var inde i Aalborg. Men man starter med at køre en tur ned sydvest på ned omkring Himmerland og ud mod Limfjorden. Nede ved Himmerland er der jo sådan rimelig kuperet. Der er nogle af de her bakker, Målbjerg, Ertebjergvej, Hulmølle, er nogle af dem. Nu kan jeg ikke nævne alle sammen, men der bliver lidt kuperet dernede, så kører man ud mod Limfjorden, og der kan det godt blæse op, det ved vi, men som vi så det sidste år, så var det ikke de store udfordringer. Der blev ikke sat så meget pres på derude og angrebet udefra, men vi havde det der udbrud med Alexander Kamp blandt andet, eller rigtig stærkt udbrud, der kom afsted og endte med at komme helt ind i finalen. Men der, hvor det for alvor bliver sjovt, og det, som jeg glæder mig rigtig meget til at se, det er, de kommer ind og kører de her 8 omgange ind i Aalborg, som er 8,8 km lang, så meget af det her cykelløb kommer til at udspille sig inde i Aalborg på den her omgang, hvor der er 2 bakker, som hedder Skovbakkevej og Nordtoft. Og det er jo, når man læser dem op her, når vi sidder og kigger på Schweiz rundt og alt muligt andet, og vi så nævner, at det er Skovbakkevej er 400 meter og stiger med 8,4%, og Nordtoften er 700 meter og stiger med 5,8% i snit. Det er jo ikke alverden, men når man kører nogle omgange på det her, og folk de bliver ved med at lægge pres på igen og igen, så bliver det rigtig hårdt, og det så vi også bare sidste år til DM, at det er udmattende, og det er nogle rigtig gode momenter at angribe på. Så det er sådan en cykelløb, hvor det lægger op til meget angreb inde i finalen, og det glæder mig til at se rigtig meget igen.
Jeg tror, du fik gjort omgangene lidt kortere, gjorde du ikke? Jeg tror, du sagde 8,8 kilometer. Er de ikke,
Ja. Ja, det var 8 omgange, som i alt giver 88 km, og jeg er ikke så god til matematik.
Så 11 km cirka.
11 km, ja. 88 km.
Kamp er forsvangende, Kim. Mm. Der var en lille battle der sidste år med Mads P. Hvem er favorit i år?
Nu kører de i hvert fald ikke på hold sammen, kan man sige. Jeg synes, man kan, hvis man ser på de her, det er jo nogle gange lidt sjovt at se på de her holdsammensætninger. Jeg ved godt, der er et par danske hold, der er rigtig, rigtig, rigtig mange rytter med. Men hvis vi ser på de udenlandske hold, så kommer Trek jo med Mads P., Skelmose og Asbjørn Hellemose. Virkelig stærkt hold. Sudal med Askren Mørkøv, Kasper P., også virkelig stærkt. Og så Uno X, de har selvfølgelig lige lidt flere danskere. Hinskavl, Charmik, Dalby, Blume, Norman, E., Bendiksen og Niklas Sweet Larsen. Kamp, han må i gåseøjne nøjes med Changizi og Frederik Løkke på sit tutorhold, men trods alt 3 mand. Og det kunne EF også have haft. Og jeg synes, de kunne have haft et rigtig stærkt tremandshold med Valgren, Honoré og Kort. Men hverken Honoré eller Kort er med. Kort, han ligger og forbereder sig nede i Andorra i øjeblikket. Og dermed så er Valgren alene der, så den bliver lidt svær at ligesom Søren Krav, Andreas Kron, Norsgaard, Price Pedersen, Alexander Salby, Julius Johansen. Nogle gange finder de sig sammen og siger, hvad skal vi lave en aftale om, at vi kører lidt sammen, eller ikke kører mod hinanden og sådan noget, for ellers så har vi ikke en chance mod de hold der. Så det er klart, at jeg tror, Mads P., han vil rigtig, rigtig gerne have en revanche der for sidste gang. Han lå jo sådan nærmest og jagtede Alexander Kamp, sin holdkammerat, inde i Aalborg sidste år, og den tror jeg gerne, han vil have sat på plads i år. Så det, hvis, det, hvis jeg skulle udnævne
det. Det er alle World Tour-holdene, og næsten World Tour-holdene, og vi ved også, at mange af de danske rytter og de små danske hold, de rotter sig nogle gange sammen, eller håber på at kunne på en eller anden måde lave et eller andet magi, eller trick, eller et eller andet, som gør, at de kan køre op med de her store hold, Stefan. Hvem er de store danske hold, der med, og hvem kommer de til start med?
Jo, altså vi kan lige starte med at nævne Leopard Tocht, som jo er det, kan man sige, halvt danske, halvt luxemburgske hold, hvor vi har nogle ret stærke danskere med, som også var med i finalen sidste år på samme rute her. Stokbro, som blev nummer 4 sidste år, ham forventer mig også, at han kommer til at være med. Så har vi Emil Vinjebo, der også var med i finalen, og så Mathias Breinhøj, som virkelig har haft et stærkt år i år. Ham tror jeg også, ruten vil passe rigtig godt til. Så har vi et par, kan man sige, stadig lidt unge, men også meget erfarne drenge på den danske scene fra restaurant Sui Karl Rasholder. Der er Magnus Bach Kleis og Rasmus Bøh Berlin, som stadig kører rigtig stærkt, og som har været, kan man sige, nogle store talenter. Og nu er de jo blevet måske nogle af de mere erfarne, som ikke kommer op på World Tour niveau, som det ser ud, men så bare bliver ved med at vinde UCI-løb og de danske løb, så de er med til at dominere på den danske scene. Mathias Larsen synes jeg også kæmpede rigtig flot sidste år, inde på omgangen, der gik lidt koldt til sidst. Så er der Colquick, de har også en del navne. Joshua Gudnitz er måske en af dem. Ellers så er det Niklas Amdi, som jeg måske tror mest på. Han er en af de hurtige herrer fra holdet. Og så er der også team, altså Amager-holdet, team Coplay Giant, som har Tobias Kongstad med, som jeg håber på kommer til at gå i noget udbrud eller lave et eller andet i hvert fald. Og så på BHS, PHL eller PL Beton Bornholm, som også er et hold, jeg tidligere har kørt på. De har også
du skal bare lige enlighten mig her. Hvorfor er det, du håber, at Tobias Kongstad han kommer til?
Jeg kender Tobias rigtig godt, og har kørt på hold med ham. Og, ja, altså, jeg har kendt ham, siden han startede med at cykle. Ikke? Og
han er sådan en, han kan.
Ja, det kunne jeg sige om mange af de navne her.
og du kunne blive ved.
Og jeg kunne blive ved. Ej, på Bornholm-holdet, der er også et par stykker, men den, som jeg synes måske er det mest spændende navn, det er Adam Holm, som har gjort det rigtig flot. Var med også i Eschborn Frankfurt, tror jeg. Han blev nummer 5 dernede, så også en mand, som burde være formstærk til DM her.
Vi er, eller som sagt, altså enkelt starter torsdag, og så linjeløb både for herre og damer. Søndag, vi er tilbage søndag, umiddelbart efter afslutningen på DM, med resultater for hele ugen naturligvis. Kim, med Dauphiné og Schweiz rundt begge i bogen, så er det blevet tid til, at vi nu, og vi har teaset for det et par gange i dag, at vi nu får dit opdaterede turbarometer. Først og fremmest, er der kommet flere i klub 100%?
Ja, faktisk har jeg tilladt mig, og det, så er der nogen, der sikkert sidder og ryster på hovedet, fordi de har set Schweiz rundt, og så tænker jeg, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Jakob Fuglsang, som jeg satte derop, inden han DNS'ede på enkeltstarten i dag.
Han stillede simpelthen ikke op på enkeltstarten, nej. Altså den afsluttende enkeltstart.
Så med forbehold for, at der har været et eller andet der, noget, en gammel skade, der er brudt op, eller hvad ved jeg. Så synes jeg alligevel, at hans udtalelser i løbet af Schweiz rundt tyder så meget på, at det var sådan en sikker opbygning mod Tour de France, at han røg på 100%. Så kommer den her joker lige ind, og så jeg holder ham på de 100%. Jeg tror, han kommer med. Så har jeg sat...
Vi nævner lige de andre.
Jonas Vingegaard, Søren Krav, som også kørte en god enkeltstart i dag, eller i hvert fald forbedret form. Mm-hmm. Magnus Kort, Michael Mørkøv, Mads P., Skelmose, Mikkel Bjerg og Jonas Gregor. Og så har jeg faktisk tilladt mig at sætte Anton Charmik op på 90%. Fra 50%.
Wow, hold da op.
Ja, men jeg synes, at jeg tolker både ham og Gregor som om, at det er sådan noget, at vi må ikke rigtig sige noget endnu, men holdet bliver udtaget i næste uge-agtigt, så de er nogle artige drenge, der ikke siger mere, end de må, men jeg tænker, at hvis ikke de var i spil, så ville de nærmest ikke engang give at svare på
ja,
det.
Ja, jeg tænker også...
Så jeg synes, det lugter lidt henad op. De har godt nok både Værenskjold, de har Christoph, de har Johannesen, de har Rasmus Tiller. Der er stadigvæk lige 4 pladser tilbage, ikke? Der må være plads til et par danskere der, tænker jeg. Chris Juhl, 90%, kørte jo også lå og lejede lidt kat og mus med Askren på enkeltstarten i dag. Kørte faktisk fra Askren på stigningen og blev så hentet igen. Jeg synes bare, at det, altså Chris Juhl, det ender bare altid med, at han kommer med. Mikkel Honoré skal ikke køre DM, har været med nu her efter sin skadespause, og det vil sige, at jeg tolker det som om, at det er ren forberedelse på Tour de France, 85%. Askren har jeg stadigvæk på 75%, og det er mere fordi, han ikke rigtig har fremgået af nogle af de her turbrototrupper nede på Sudal Quickstep. Han bliver bedre og bedre.
Og siger dag, at jeg bruger ingen starten som lidt gang
til ja, en, det er jo til DM og sådan noget, og så bliver han 6'er, ja, og sådan, ja, det er også sådan lidt flanderen rundt vinder, og sådan noget, hvorfor tager man ikke med ham, men det er altså et hold, der har en del rigtig gode rytter, og hvor man aldrig sådan helt ved, hvordan de sadler den til turen. Andreas Krohn har på 70%, nogen måske sige, at det er ikke så, jeg synes bare ikke rigtigt, den er der i år for ham, eller har været her i foråret. Så er det et hold, hvor det så ikke er så svært at komme på, kan man sige til gengæld, som Sudal Quickstep. Så jeg tror og håber der stadigvæk, at han er på, men jeg synes ikke, man kan give ham så meget mere. Og så Kasper P., han er røget op fra 25% til 55%. Sindssygt god indsats i Belgien, god indsats i sidste uge også, men et svært hold at komme på. Og specielt, hvis du ikke har været med i de oprindelige planer, så Ja,
du kan se, og kører for Quickstep nu.
Ja, lige præcis. Og når selv en Tim Allier ikke kan komme med i Tour de France, så viser det noget.
Ja, lad os nu se.
Og Tobias Lund, han bliver altså stående på 10%. Han er som nævnt reserve, så der skal gå et eller andet galt jo hos DSM.
Du forudsagde sidste uge 13 mand. Måske med? Er vi stadig der?
Det tror jeg. 9, 10, 11, 12, 13... 13-14 stykker. 13-14 stykker.
Nå, uanset hvad, så håber vi selvfølgelig på, at det bliver
rekord
mange danskere med i Tour de France i år. Hvor mange vi får med til turen, det ved vi først om halvanden uge. Men lige nu, der skal vi have uddelt point i quizzen. For nu skal vi have fundet dagens vinder, eller måske have fundet dagens vinder. Og spørgsmålet var jo ret simpelt. Hvilken rytter er den eneste, der siden 2015 har været 4 gange på podiet i DM-sammenhæng, vel at mærke for herrene?
Må jeg spørge om ting?
Ja.
Siden 2015, er det med eller uden?
Det inkluderer 2015.
Det inkluderer 2015.
Ja, inkluderer 2015. Stefan, du har
serveretten. Ellers siden 2016.
Du har serveretten. Vil du svare først, eller vil du lade Kim svare først?
Og jeg svarer først.
Du svarer først?
Ja, det gør jeg.
Godt. Jamen, så kom med dit bud.
Jeg kørte jo også i 15 jo.
Åh, for pokker, ja.
Åh, ja. Svært så, når det... Skal vi stille nogle spørgsmål, hvor du selv kører?
Åh, det synes jeg... Ej, men jeg tror, at det er sjovt, fordi at... jeg havde det sådan meget svært ved at vælge to personer, og mellem to personer. Og så tænker jeg igen, ikke? Ind i hovedet på Elming. Vi kravler lige ind, ser hvad der er. I 2000, fordi jeg tænker, det er Mørkøv eller Kamp. Men jeg tager Kamp, fordi han blev 3'er i 2015. Og det Mørkøv, han blev ikke noget i 2015, så det ville være meget mærkeligt, hvis du skulle tage den tilbage til 2015. Forstår du, hvad jeg mener?
Mm, selvfølgelig.
Så selvfølgelig må det være Kamp. Og jeg tror også, han har været 4 gange på podiet. Han har vundet 2 gange, og jeg tror også, han har været 3'er 2 gange. Men det er mit svar, det er Kamp.
Du siger Alexander Kamp.
Ja.
Kim, hvad siger du?
Jamen, så... det er jo næsten også for åndssvært, hvis det er Kamp, når han er forsvarende mester. Det kan man jo næsten ikke have en quiz om.
Nej, ja. Ja.
Så jeg har faktisk også 2 navne, ud over Alexander Kamp.
Okay.
Og den ene er Michael Mørkøv.
Ja. Hvem er den anden? Eller tredje?
Den tredje, ja. Det spørgsmål, jeg skal gå med den. Får vi et ekstra svar nu her, hvis ikke navn? Nej, det gør vi. Så siger Michael Mørkøv.
Og hvem havde du ellers?
Mads P.
Okay. Jamen, jeg kan lægge ud med at fortælle, at Mads P. har kun været på podiet 2 gange.
Nå, okay.
Siden, han blev nummer 2 sidste år, og så vandt han i 2017. Askren har også været der 2 gange. Han vandt i 20 og blev nummer 2 i 2019. Så har vi Michael Mørkøv og Alexander Kamp. Alexander Kamp vandt sidste år, det er fuldstændig korrekt. Og han vandt også i 2016, og han blev nummer 3 i 2015. Michael Mørkøv blev nummer 3 i 2020, han blev nummer 2 i 2019, han blev nummer 3 i 2018. Og i 2016, i 2015, der blev Alexander Kamp nummer 3. Ja. Så derfor er det rigtige svar, Alexander Kamp med 4 podieplaceringer siden 2005. Jeg kan så lige fortælle, at hos kvinderne, som jo ikke var med i den her lille quiz, der er Cecilie Utrup-Lud blevet placeret de seneste 3 år, men siden 2015 er både Emma Norsgaard og Amalie Didriksen blevet placeret inden for top 3, 6 ud af de her 8 år. Men det korte lange er, der var et point til Stefan, der er simpelthen udlignet, og jeg er så glad for, at du mente, at det var så nemt, Kim, og at du ikke havde Alexander Kamp. Det synes jeg bare.
Jeg havde da Alexander Kamp, jeg havde 2 navne ud over Alexander Kamp.
Nå, okay.
Altså alle havde Alexander Kamp.
Alle havde Alexander Kamp lige frem.
Ja, det var jo den, det var. Hvis jeg skulle gætte på noget andet, så var det mellem. Men i næste uge, og det kan du glæde dig til, Stefan, der bliver det nemlig et spørgsmål om et løb, jeg har været med i.
Hvad?
Nå, man kan ikke sidde og stille spørgsmål om løb, du har været
med
i.
Nå, på den måde.
Altså,
det eneste løb, du har været med, var det ikke op ad den der bakke på Bornholm, hvor du kan slå
nej, det var ikke Korts mormor. Nej, jeg tænker, blomsterløbet i Ganløse kunne vi godt have nogle spørgsmål om.
Jeg tvivler. Vil Europa Podcast er faktisk tilbage allerede på onsdag.
Ja.
Og det skal man glæde sig til, fordi det er jo med efterhånden, tør jeg godt sige, legendariske Kasper Ankergaard, vores turrutekorrespondent, der kommer og fuldstændig uden noter eller noget som helst, gennemgår alle 21 etaper fra ende
til skal vi lave en quiz til ham den her gang også?
Hvis man ikke har hørt, da du quizede ham sidste år, det var fuldstændig magisk. Ja. Men det er på onsdag, at vi har ham med, og det giver lige folk sådan en halvanden uge op til turstarten til at få lyttet podcasten igennem, fordi han er ganske enkelt helt fantastisk, Kasper. Så det glæder vi os meget til. Og så er vi tilbage igen, altså efter på onsdag, der er vi igen tilbage på søndag, og det er vi sådan, så vi kan runde DMA og har styr på alle de danske mestre i enkeltstart, både for herrer og kvinder og for herrer og damer, og også i for linjeløbet for herrer og damer, og dermed også kan begynde at kigge endelig frem mod Tour de France. Hvis du vil vinde Veluropa Cup eller andre lækre præmier, så hop ind og støt os på tier.dk, og husk også juni måneds t-shirt, I am not doing shh. Så den finder du på shopveluropa.dk, og ved du ikke, hvad du skal lytte til lige nu, må jeg så anbefale NFL-showet, hvor undertegnet sammen med Thomas Kvartrup i tirsdags lavede vores store off-season power ranking. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Twitter på Kim og Twitter, kan du følge på Veluropa. Kim og Veluropa, kan du følge på Twitter på snablag Veluropa. Stefan finder du på snablag Stefan Djurhus, og undertegnet finder du på Insta, Twitter og Face på snablag NF Elming. Tak for nu, tak fordi du lyttede med, tak til alle vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen Veluropa podcast. På genhør.